Sponzorem pořadu je filmový časopis Cinepur. Vše, co chcete vědět o filmu, my se nebojíme napsat. Už 20 let.
Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Jako lavina se na vás zase valíme v Čelistech, vítejte, tentokrát vás zdravíme všichni tři, což je vzácná událost, takže zdravíme tady Švýcara Aleše s kravským zvoncem kolem krku.
Dobrý večer, přátelé, já jsem se vrátil z hor a dneska mi to pořádně najede, si myslím, ještě trošičku krásný. Dojede takzvaně.
Dane, to by to dneska najede, nebo ty odjedeš spíš.
Já jsem se taky vrátil z hor, ale po poměrně menších kavčích, ale asi mi to moc nenajede.
Doktor z hor Daniel Řehák, samozřejmě z Viroleka, a já víc Šmarc, ještě aby ta trojice byla kompletní.
Doktor, ne?
Co vás dneska čeká, nemine, čeká vás nálož nejvyšších nabídek, které vám budeme pravidelně dávat. Čeká vás Aleš v pozici dítěte, ano. A já vám ukážu svůj lidský rozměr, což nebude nic hezkého na
to
závěr.
Ne, na to se vyloženě netěším, proto uteču
včas. To tady nebudeš.
Já budu opět hodně prenatální dneska, jak jste si asi zvykli už. Já
Korálky začnu... od prenatálky,
ano,
jo.
Zdravím, takže vtipy o Slovensku, o Slovácích, děkuju, rovnou těma začnu, ale začnu vtipama taky o Italech. Samozřejmě nebojte se, žádný fotbal, budeme mluvit o Benátkách, jenom velice stručně, protože v Benátkách pokračuje zvláštní trend, moc zajímavý trend v současnosti, kdy dokumenty vyhrávají na velkých festivalech a mluví se o nich víc než o takzvaných hraných filmech, když k tomu té definici dokumentu jakožto filmu by měl určitě Dan Řehák co říct.
Řekni něco, Dane.
No, že, no,
já to nepovažuji za film.
Já jsem chtěl říct, Dana nedávno zmlátil Vachek na ulici, jo, takže on
nemůže ho dostat ze sebe, pořád na mě visí. Trošku.
Já to chápu. Ten snímek vítězný natočil režisér Gianfranco Rossi, jmenuje se Sacro Gr a získal tedy Zlatého lva. Jinak je to docela zajímavý film, takový mikrokosmos poblíž dopravní Tepny, ten zachycuje právě ten režisér osudy různých obyčejných lidí, nejrůznějších profesí a tak dále. Ten okruh se jmenuje Grande Raccordo Anulare, tedy to je to gr a v názvu filmu Římský dálniční okruh, na kterém my tři jednou zažijeme určitě něco velice pěkného. Takže gratulujeme do Itálie. A jinak samozřejmě já musím pogratulovat i Tsai Ming Liangovi, mému velmi oblíbenému režisérovi malajského původu, je to Tchajvanec. Asi si vzpomenete na jeho zásadní film z 90. let jako Řeka, Díra, a nebo Chuť melounů následně také, jo, to jsme ochutnali. Jeho nový snímek se jmenuje Stray Dogs a bude to asi o půlhodinový krásný muzikál o Human Billboardu, o chlapíkovi, co dělá stejně jako Dan ve svých pubertálních letech, lidský billboard. Dobrý
lidský
večer.
Billboard. Dobrý tak. Večer.
On to dělá Dan dodnes, proto bude odcházet v polovině Čelistí, jo.
No,
to přesně tak a nejen proto, ale neodejdu sám, se mnou taky zřejmě z Hollywoodu nikdy nezmizí ta neuvěřitelná touha neustále recyklovat otřepané nápady. Mm-hmm. My o nich mluvíme poměrně často, protože také máme tu touhu neustále recyklovat otřepané nápady.
My prostě
žádné další
nápady,
nemáme. A stejně tak scenáristé, tvůrci a hlavně majitelé studií, kteří samozřejmě budou recyklovat Drákulu asi po 151. Mm-hmm. a Frankensteina. O tom jsme tady mluvili. Pozor, ten Drákula se bude jmenovat Drákula Untold. Hmm. A je to příběh o vzniku Drákuly, jak on se vůbec stal Drákulou. A režisér tohoto snímku, který opravdu není vůbec důležitý, stejně tak jako obsazení, tvrdí, že to nebyl tak zlý chlapík. Takže opět ta upířina takzvaně pro děti, nebo pro dámy, nebo pro Vítka Šmarce je taková ta milá, hezká upířina. A Drákula, pozor, tam je obsazení nové. Ty znáš, Vítku, televizní seriál Downton Abyss?
Já jsem o tom jenom slyšel, je to britský, takový ten klasický britský seriál.
Tak hvězda z něj, Jessica Brown, si zahraje dívku z nové adaptace Frankensteina, kterou napsal Max Landis, který má taky tu Chronicle na svědomí, víš o co jde.
To jsem viděl.
A kde bude hrát, to se mi líbí, James McAvoy Frankensteina, OK, ale víš, kde bude hrát Igora, víš, co je to Igor?
Ano, Igor je takový to přihlouplý, hrbatý, co si.
Takový zlej sidekick, tak toho bude hrát...
Igor Khan.
Toho bude hrát Harry Potter, si představ. Harry Daniel Potter. Radcliffe. Tenhle ten kamenný chlapíček, ani nevím, jestli chlapíček, hezounek, spíš takový prapodivný brýlatý
Homkulus,
herec jo. Jedné role.
Teďka taky čerstvý beatnik, že jo?
Beatnik,
ano, čerstvý nový Ginsberg. Ano. vycházející Ginsberg bude hrát Igora. To si nevím představit, jestli bude komedie nebo co.
No, ne. Hlavně jestli se budeme smát, brčet nebo zbláznit.
Já myslím, že všechno dohromady. No. Já každopádně hlavně miluji hraběte káčulů, mrzí mě, že k té postavě se film.
To je vegetariánský.
Film se k němu opravdu chová hodně jako macešsky a nechtějí ho prostě přivíst jeho sušenčičkama na plátno. Já budu pokračovat v té Harry Potterovské linii, protože my jsme se tady všichni radovali a asi většina z vás, že už je to za náma, že ten kluk s tou jizvou na čele zmizel v propadlišti dějin a už ho nikdy neuvidíme na plátně.
No měl jizvu.
To se možná, to si nevšim. Ne. Tam jsem asi spal celé. To se musel prospat docela solidně.
24 hodin
to téhle se prospat solidně.
Mluvíme o Harry Potterovi pořád.
Ano, je to tak, mluvíme o Harry Potterovi, protože Harry Potter se vrátí na plátno, ale už ne jako ta postava, spíš jako ta série, protože bylo oznámeno, že J.K. Rowlingová napíše scénář, svůj první scénář ke spin-offu té Harry Potterovské série a bude vycházet z její knihy Ježišmarja, Fantastic Beasts and Where to Find Them.
Ježišmarja?
Ne, ne, to tam nepatřilo, jo. Fantastic Beasts and Where to Find Them, což je nějaký herbář nebo bestiář pro čaroděje. Já nevím, ale samozřejmě psal už dopisy do Anglie, že by chtěl film o Fanfarpálu, což je jeho nejoblíbenější sport. On na něj vydrží koukat celý hodiny.
Hodiny. Místo Super Bowlu.
A ve Švýcarsku, přátelé, jsem se vznes hodně nad Jungfrau Joch horu 3,5 tisíce metrů a rozjel jsem to tam a Švýcaři naprosto nestihli, přátelé. Já jsem svůj helvécký kříž jsem nes na zádech velice hrdě, opravdu a zároveň velice bolestivě. Já na ten bestiář lehce navážu, asi si vzpomínáte na ty bestie z těch jižních krajin, kdy natočil Ben Zeitlin, poměrně ohromující debut, různé nominace na Oscary a tak dále. Točí nový film. Naštěstí nebude to dokument, jo, dané, je to v pořádku.
To jsem rád.
Je to film.
Jo, v Benátkách za celých
70. Abyste si to nevykládali špatně s tou naší nenávistí k dokumentu. My prostě nenávidíme dokumenty, nic jiného zatím není.
Tak, no, už to neuvádí na pravou míru. No, právě, už
ani ty dobré, pokud slovo dobré a dokument.
To bude zase dopisu, hlavně z Benátek. 70 let tam dokument nevyhrál, letos vyhraje a my na ně takhle.
Nechápu, co se nevadí. Tam stalo.
Ben Zeitlin každopádně točí svůj nový snímek a tady, přátelé, si budu muset pomoct skutečně s angličtinou. Jo,
to bude hrozně.
Jak říká Petra Černocka, ano, protože v tuhle chvíli toto do češtiny fakt nevím. Bude to Eco Kidnap Psychotic Adventure, to by ještě jak tak šlo, jo. Ale přátelé, bude to takový fantasy, zároveň trošku love story, ale bude to o tom, jak je mladá dívka, jak si chycena do jistého zvláštního ekosystému, a teď prosím cituji. Where a tribal war is raging over a form of pollen. Pollen je jakýsi pil, přátelé. That breaks the relationship between aging and time. Takže tady máme opět překračování času, fantazirovinu, ekosystémy, různé tribální války a pil. No, uvidíme, co z toho vyleze.
Myslím, že ta samohonka se Benovi trošku vrazila do hlavy, jo, tam z těch jižních krajin.
To... Trošku bych se bál, protože improvizují a prostě každý den se dějí podivnohodné věci a všechno to směřuje k nějaké zvláštní destrukci. On sám mluví o Psychotic Adventures. No, uvidíme, zatím to nemá žádné jméno. A hlavně neví se ani obsazení, ale spekuluje se o tom, že ta Kidnapped Young Girl bude samozřejmě Kvevenžanej Wallis, kterou znáte právě z jeho debitu.
Malá, naše malá Kvevenžanej.
Malá, dávej ty malá.
No.
Že bych já dal zase.
Něco.
No, tak já dám, dlouho jsem nedával nic animovaného. Takže režisér toho ptačího brazilského pestrobarevného filmu Rio od Blue Sky, Carlos Saldana, bude prý režírovat adaptaci komiksu, která se jmenuje Rust. A ta má docela příjemný námět. Ten adaptoval Broš McKeena, který bohužel udělal Ďábel nosí Pradu.
Broš? A nosí Broš na té
Pradě. Nosí zejména Broš. Skutečně je to Broš, to se píše Brose. To je fakt jako broží člověk.
Jo, ty jsi Mroš.
Hieronymus Mroš samozřejmě známe.
Pozor, Rust vypráví o takovém teenagerovi, který žije na farmě, kde si v bezčasí, v prériích, v jakémsi blíže nespecifikovaném státě a roce, kde to je opravdu těžké vůbec přežít. A jednoho dne se za ním přižene, prostě když on se takhle procházel, tak najednou se za ním přižene vyřazený válečný robot.
No prosím.
No a tím to začíná.
A
je to jenom horší a celá ta rodina se s tím snaží vyrovnat, ale naštěstí, přátelé, mají jetpack. Víte, co to je jetpack? To mě žádlíte na můj
něco,
jetpack.
To něco na zádech, tím odletíš tady stropem.
Přesně tak a ten jetpack tam se hraje nějakou roli. Necháme se překvapit, ale to by mohlo být poměrně příjemné animované dobrodružství.
No, se taky necháme překvapit tím, jak Roland Emmerich bude restartovat Stargate. Říká, že to bude trilogie, to bylo jenom krátce. A důležitá věc, která teďka hýbe českým internetem, Julius Ševčík přátelé.
Julius Fučík, ano, Julius Fučík,
ten už trošku se dohýbal, jo, ale Julius Ševčík, ten teďka zaznamenal dost velký úspěch, protože bude točit v Anglii film The Keys to the Street, což je adaptace docela slavné mysteriózní novely Ruth Rendlové, ve které bude hrát Gemma Arterton a Tim Roth. Scénář z téhle knihy vlastně udělal Christopher Nolan ve spolupráci s Michaelem Stokesem. Takže se zdá, že Julius Ševčík svojí trpělivou prací si pomalu vydobývá svoje místo i v
té... To není normál.
Znal bys taky normální kluka, podívej.
No, tak to zrestartoval tu svoji kariéru. Takže budeme držet palce, aby to dobře dopadlo, no. Co rozhodně se dá dělat, co nám zbývá.
Na závěr dvě telegrafické drobnosti. Kdo není rozhodně normální kluk, je Eddie Murphy, přátelé. Teď to mám hodně špatnou, nebo jak se na to díváte, dobrou zprávu. Dobrou zprávu pro ty, kteří ho moc nemusí ve filmech, špatnou zprávu, kteří mají rádi, pro lidi, kteří mají rádi hudbu, protože Eddie Murphy se rozhodl znovu nastartovat svoji hudební kariéru. Říká, že to byla stejně ta jeho first love, prostě ta jeho první velká láska v těch uměleckých oborech, a prostě po 20 letech od svého prvního alba ten komediant, jo, rozjíždí nové singly se Snoop Doggem, nyní Snoop Lionem a podobně.
Nevypíše mu hudbu Jan Hammer?
No, já doufám, no.
To je tam něco.
Být jako kladiva, úplně samozřejmě. A na závěr drobnost, ještě ale poměrně důležitá, my se dost těšíme na nový snímek Steve'a McQueena. Poslední film, já jsem se za to trošku styděl, chlapci míň, každopádně je to furt pozoruhodná osobnost a můžu říct, že v Torontu, kde teďka je třeba kolega Jakub Němeček, zdravíme, viděl jsem krásné fotky a ten trh tam je určitě famózní a Tom Egoyan tam má nový film a spousta dalších asi 30 zajímavých režisérů, ale snímek 12 Years a Slave, tam skvěděl obrovský takzvaný buzz, obrovský potlesk, Brad Pitt byl nadšen a diváci byli nadšení a kritika jása, takže...
Tam je taková jako Fassbinder, viď?
No jo, vypadá to na opravdu velký film a mluví se o standing ovation, který stáli opravdu za to v té Kanadě.
12 minut tam prej stáli. No, to už my ani neustojíme, to my si musíme lehnout. Vždycky.
Dáme si The Dodos a potom, co je to podstatný. Substance, posloucháte Radio Wave a Čelisti. Brr. Ty hraješ, Dané, krásně.
Brnkej trošku na nervy nám
všem. Dan Řehák se stejně jako Snoop Dogg vrátil k hudbě. A jak slyšíte, inspiroval se Štěpánem Rakem. Pojďme na to.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave.
Štěpán Rakoplaš. Krásně to hladíš, ty struny. To je práce na tlustý struně. Nádherná.
Skutečná dojemná chvíle na nylonové struně, na které tančí Dan Řehák, posloucháte Čelisti samozřejmě. A my se teďka budeme věnovat režisérovi, jehož jméno zní Giuseppe Tornatore. A samozřejmě...
Je to doktor, ne? Zvěrolékař?
No, samozřejmě velký zvěrolékař, velký doktor. A
to z hor, tak
ano, ano. Ordinoval v Biuraj taky dlouho, samozřejmě pak s takovou typicky doktorskou, jak si dikcí říkal ve svém filmu z roku 1990, že všem se daří dobře, to jsme velice rádi.
Nikdo nevěřil.
No, potom mluvil o tom, že ta nemoc byla pouhá formalita v roce 1994, taky těšíme se na to, že si někdy připomeneme Malénu, ano, takzvaně.
To byl
velký Malén,
jo.
Ano, s krásnou herečkou, již jméno jsem okamžitě zapomněl.
Ten opravdu nádherný.
No, počkejte, to bys měl.
Odborný úvod k Giuseppe Tornatoremu, jo.
Máme ji všichni moc rádi a je to taky samozřejmě velká neznámá a jeho aktuální snímek se jmenuje Nejvyšší nabídka. Nejvyšší nabídku na dražení dnešního dílu Čelistí zasílejte a fixujte na adresu vitek.schmarz@mishekpodbrdy.com. Děkujeme.
Tam, že už to tam chodí, ty vysoké nabídky.
Tak.
Já bohužel nejsem tak šikovnej v tom dražení jako hlavní hrdina filmu Nejvyšší nabídka, který se jmenuje Virgil Oldman. Neplést si samozřejmě s Gary Oldmanem, s tím to nemá nic společného. Tenhle ten starý pán je majitelem dost úspěšného salonu, kde se draží umělecká díla a je to zároveň notorický samotář, který se straní žen a dívá se jenom na jejich portréty.
Straní se i Moniky Bellucci, kterou jsem zapomněl.
Bohužel i Moniky Bellucci, tuším, že ji ani nemá na obraze, což je
zrovna. Právě jeho stranění žen je značnou částí obsahu tohoto snímku, ale ty si taky zapomněl zmínit, že krom toho, že má největší sbírku rukavic, kterou jsem ve filmu viděl, v úplně dokonalém záběru, tak má také skoro okolností největší sbírku umění, zamknutou v takovém, no trezor, to je slabé 13. slovo.
13. komnata,
taková,
jo, čistá.
Přesně, 13. taková jeho relaxační komnátka. Něco jako Aleš má svůj koutek pod postelí, kde má svého oblíbeného pavouka, tak něco takového, ale mnohem větší.
Ano, podstatně větší a mnohem jedovatější samozřejmě. Chlapci, byl ten film jedovatý, nebo jde o takovou klasickou patetickou italskou podívanou? Slyšel jsem, Vítku, že tam je takový volaký zvrat?
Je tam volaký velký zvrat a myslím si, že ten film není úplně typicky italský, už protože se v něm mluví především anglicky. Mm-hmm. Odehrává se, těžko říct, kde, já jsem vlastně nepochopil, jestli se odehrává v Itálii nebo v Anglii, nebo kde.
Já má to londýnský takový šmrnc.
Zároveň to místama připomíná tuším Florenci a je to takový zvláštní místo. Mě trošku se během toho filmu jako vybavovala velká nádhera, protože i tenhle ten film je vlastně velkým takovým tvůrčím gestem, tentokrát směrem k lásce, i tady se řeší stárnoucí muž, který na sklonku svého života nějak přehodnocuje svoji dosavadní existenci. Samozřejmě Tornatore není zdaleka tak dekadentní jako Sorrentino, takže tenhle ten film je spíš takové to jeho typické sentimentální muzeum, ale řekl bych, že Tornatore ukazuje, že s tím sentimentem prostě umí pracovat, on je docela jemný, uměřený, dovede ho dávkovat a ten film se opravdu čte jako stará dobrá klasická literatura, zápletka o tom, jak se stárnoucí muž otevírá ženě, která je zaplentou, uvězněná agorafobii, čili chorobou, která jí znemožňuje být mezi lidi a vlastně ve starém šlechtickém sídle a on se tak pomalu díky ní otevírá světu, aby nakonec zjistil, že s tou láskou to skutečně není tak jednoduché, jak se zdá, když se koukáte na obrazy, tak celé tohleto podobenství je vlastně tak něco jako opravdu filmové mauzoleum, na které se opravdu pěkně kouká, těžko se s ním navazují, ale nějaký emocionální vazby.
Přesně tak, ten film hovoří v první řadě o emocích a nakonec dost vyšinutých emocích, ať už jsou to ty psychické choroby nebo stavy, zbláznění se, zamilování a podobné, co my tři neznáme. Absolutně.
Vůbec, pořád.
Pořád studený čumáky.
Tuším, o čem mluvíš.
Tak ten právě ten film i přesto, že emoce jsou jeho hlavní náplní, byl pro mě spíš takovým formálním cvičením s hodně studeným čumákem, ale formálně nádhernými obrazy, dokonalou kamerou, skvělými kompozicemi, takové ty čisté, nepohyblivé, nastřed, zlaté řezy, všechno úplně vyblechováno do posledního detailu.
Tornatore je opravdu perfekcionista, v tomhle to on si umí pohlídat a dělat vlastně ta stará velká plátna, ve smyslu stará plátna starých kin, starých biografů, kde jsme byli zvyklí vídat tyhle ty velmi harmonické záběry, klasické umění to evokuje, samozřejmě tam velmi uvědoměle pracuje s tím prostředím, s prostředím galerií uměleckých děl, ale zároveň to má i takovou pohádkovou atmosféru, objevuje se tam krásný motiv automatonu, který vlastně Virgil postupem času nachází a sestavuje, který mu má prozradit pravdu. Takže je to něco mezi pohádkou, je to něco mezi dramatem o lásce, o pošetilosti stáří. A v tomhle tom bych řekl, že to je
trošku detektivka.
Trošku dost detektivka vlastně, ale to nebudeme prozrazovat, aby vám to zbytečně neujelo. A já myslím, že o tomhle filmu si ještě řekneme něco v dalším vstupu, že si to zaslouží.
Dali jsme si za úkol rozdojit kozla.
A už zase s doktorem Tornatorem jsme právě teď rozdojili kozla. Chlapci už to načnuli trošku to masáží toho filmu. Pochopili jsme, že je to vizuálně poměrně uhrančivé, by trochu studené dílo. Pojďme se vrátit třeba ještě k hercům, od těch toho moc nepadlo. To obsazení si ty Vítku hodně pochvaloval.
Mně se to strašně líbilo, Tornatore umí s herci, to je docela známá věc a tady si vlastně pozval dost slavná jména. Jeffrey Rush v hlavní roli, to je Sázka na jistotu. On to hraje takovým tím svým sympatickým, do sebe uzavřeným způsobem, ale velmi výrazným. Ten jeho hlas prostě promlouvá
teatrální výkon, není to úplně...
Ale je to taková ta sympatická postava toho blázna, se kterým můžete soucítit, asi vás nějak emocionálně úplně nestrhne, ale je to prostě dobrý herecký výkon. Pro mě osobně jako takový malej highlight toho filmu je Donald Sutherland, který vypadá opravdu jak Stařec a moře už, jo. Fousy, dlouhý bílý vlasy a má tam takovou krásnou ironickou roli milovníka umění neuznaného malíře, který pomáhá právě hlavnímu hrdinovi podvodně nakupovat obrazy, což je dost pěkná.
Podvodně, všechno v bazénu. Podvodně,
všechno pod vodou.
Právě, on se vždycky potopí. A ještě bych zmínil Jima Sturgise, kterého já osobně moc nemusím, ale v tomhletom filmu mi docela sednul. Tam hraje takového floutka a důvěrníka hlavního hrdiny, takže jako obsazené je to podle mě dost pěkně a funguje to díky tomu.
Ovšem, jak to nefunguje, bychom taky mohli říct. Já třeba mám osobně s tímhle problém, že chce se mi znova použít věta, co je to za žánr?
Jo, pořád kdykoliv může zaznít.
Tady musí zaznívat furt.
Protože to, co se na začátku tváří jako docela zajímavé drama, rozehrává se tam ta první nejednoznačná část toho filmu, kdy ta figura je dost zajímavá a vůbec ta její zvláštní fobie a neschopnost se dotknout čehokoliv, čeho se dotknul někdo jiný a absolutní samota a takové to estéctví a čistotnost, tak to je dost zajímavé. Nicméně pak se to změní v jakousi jako romanci starého muže, který to můžu prozradit hodně slintá nad mladou ženou. Něco jako ty ve Švýcarsku.
Něco jako Menclovy filmy poslední, jo.
No, ale není to tak hrozný.
To je to samozřejmě vůbec ne. Ale tenhle ten film má problém, docela zásadní problém, jaký mývají filmy s výraznou pointou a s výrazným zvratem. On prostě určitou svoji část obětuje proto, aby ta metafora té křehké lásky, toho, co se tam několikrát opakuje, ten automaton, v němž je ukrytá pravda, to, že láska je jako dražba, kdy nikdy nevíš, jestli dáváš ty tu nejvyšší nabídku.
Já se to napíšu, počkej.
Pozor ještě to, že v každém podvrhu, to si taky ano. zapíš, je vždycky kus autenticity.
Ano.
Tak pro tuhle tu metaforu,
hlavně v tomhle.
Pro tuhle tu metaforu vlastně Tornatore obětuje jednu třetinu filmu, která je takovou romantickou selankou. Pořád se na to díváte a říkáte si, jo, tak tohle asi není úplně míněno vážně, zatím něco bude. Myslím si, že ten twist za to docela stojí, už co za to nestojí, je zhruba posledních 10 minut, které se sice vyplatí fandům Hospody u milosrdných, jo, protože tak v téhle podobě ještě určitě neviděli, ale myslím si, že zase je to zbytečně moc doslovný, až takový zbytečně moc zjitřený. A věc, která mi na tom trošku vadila, jak mám jinak Ennio Morricona rád, tak ta zvuková složka tady byla až taková jako hodně, hodně vlezlá a hodně, hodně popisná pro mě.
Expresivní až barokní Ennio Morricone, který opravdu začíná. Moc hezky tou hudbou, já jsem si říkal, že se Ennio zase vytáhnul, on to umí, on je takový náš italský génius.
Italská klasika,
tak nakonec to trochu přebíjí. Nakonec to trochu přebíjí. To je člověk, který umí napsat lice jaký žánr, včetně věci, kde se omezil na vždy jeden synťák a jeden tón.
První takzka, ambient, jo, polární.
Tak tohle, je, zůstat, tohle no. je jeho taková maličká jako pokus o takovou komorní symfonii.
Symfonie, no bohužel v tom filmu to pro mě, ne že by to úplně mě z něho nějak vystrkovalo, nebo že by mi to úplně vadilo, ale jako všechno je to takové hezké gesto, takové křehké gesto tvůrčí, které je vždycky ale něčem nedotažené a v něčem naopak přetažené. V tom mi to zase trošku připomínalo tu velkou nádheru, byť jsou to filmy vlastně úplně jako odlišného na Tyrelu, ale každopádně myslím si, že nejvyšší nabídka je takový ten přijatelný midcult, který úplně nehladí po srsti, on je vlastně docela proti srsti, protože ten film je, řekněme, temný, i když není úplně krutý k té postavě, protože Tornatore vždycky tam zachovává ten svůj jemný, zjitřený umělecký sentiment k němu.
Jitku, ty jsi to tak všechno pěkně řekl, já tady vůbec nemusím bejt.
Já, taky
bejt.
Ne?
Já mám poslední přání, no, když ten Ennio to nezvlád, pustil by si Ennio, prosím tě.
Samozřejmě,
až ty náš malý Kenio.
Dáme si na úvod příštího dílu, který bude o slovenském filmu, tam mají Ennio strašně rádi. Ty picikáta to na Slovensku úplně milujou.
V podstatě samý picikáta, jo.
Přesně tak. My se z Itálie přesuneme za malou chvíli do Rumunska.
Já se přesunu do Rígráčů. Na bezvadný open air, koncert.
Tak. Hezky zmokni.
Tak,
tady bude ti pršet štěstí.
A my si dáme premiérní track Reflektor, jo, psáno česky od Arcade Fire. Za chvilku tu jsou zase Čelisti.
Papa, já jdu.
No, tak jo, ahoj, ahoj, zatím, ahoj. No, buď dobrý, no.
Čau.
Pa. Jdete zpátky v Čelistech na Rádiu Wave, chybí tady Dan Řehák, takže my můžeme začít vytahovat různé pikantérie z jeho soukromého života. Například vám prozradíme to, že Dan Řehák je vlastně Rumun, jo? Je což to, poznáte, on hraje s rumunskou dechovkou teďka ano. zrovna.
A začíná se tak jako i typologicky do té roviny mezeřovat, abych řekl, ale já myslím, že bychom měli říct něco z tvýho života, přátelé, pokud to nevíte. Tuto sobotu se Vít Schmarz žení. Vítku, jak se cítíš?
Zatím se cítím skvěle, uvidíme, jak se budu cítit v sobotu, možná pak přejdu do pozice dítěte.
No tak to bude velkolepý, to se těšíme, ne?
Těšíme, ne?
Doufám, že z tebe bude dobrý zvěrolékař. Tak
jsem doktor už,
časem, jsi doktor, tak ještě toto. Každopádně pozice dítěte je snímek režiséra, který se jmenuje Kalin Peter Netzer, navštívil letos Karlovy Vary s tímhle snímkem, ale především s ním zvítězil na letošním Berlinále, což bylo možná docela překvapení, protože letošní soutěž byla poměrně slušná, nadprůměrná a ve výsledku ten film tak úplně nenajel ani všem recenzentům a hlavně ani mě potom při shlédnutí v Karlových Varech. Bohužel kluci ten film neviděli, ale já myslím, že bude dost podstatný ho zřadit nějak do toho kontextu té rumunské vlny.
Určitě jsme si právě chtěli popovídat, co to vlastně je ta nová vlna, jo.
Tak, nová a ona je ještě navíc nová.
Ještě
jo?
Novější.
To je právě jedna z záležitostí, o kterých kdysi psal fanovice velmi pěkně třeba Tonda Tesař o tom, že za ním, za tou rumunskou novou vlnou nestojí žádný teoretik, žádný program a kdo má problém, jak si s tím pojmem, jsou především sami tvůrci, jo. Tak musíme si některý z nich samozřejmě připomenout, asi dvakrát nemusíme zvýrazňovat jméno Christian Mungiu, autor skvělého snímku 4 měsíce, 3 týdny, 2 dny, nebo jedno z nejlepších filmů loňského roku Beyond the Hills, ale patří tam několik dalších jmen, Corneliu Porumboju, připomenu jeho snímek 12.08 na východ od Bukurešti, Radu Muntean, film Papír bude modrý, třeba znáte určitě režisera Kristy Puju, jeho hodně smrtící Smrt pana Lazareska, anebo taky Christiana Nemeska s jeho filmem California Dreaming, ale ten bohužel již není mezi námi. Ale rumunský film zkrátka posledních 6 let našel svůj vlastní gramatiku, svůj vlastní jazyk a hodně souvisí ten jeho úspěch právě s tím mezinárodním okruhem filmových festivalů.
Jsem docela mě zaskočilo, co jsi říkal o té nový vlně, vlastně to docela je stejný v Řecku, kde i ty tvůrci nemají za sebou teoretika, neradi slyšejí, když se říká, že tam dochází k nějaký mladý vlně řeckého filmu nebo nový vlně. Tak v čem je ta rumunská vlna typická? Jestli je tam něco, co spojuje ty tvůrce dohromady?
Určitě těch znaků je poměrně dost. Zaprvé oni se dost suverénně vyrovnávají s vlastní minulostí a zároveň současnými jaksi společenskými problémy a dělají to hodně specifickou filmovou řečí. Oni naprosto odmítají jakákoliv pravidla takového klasického žánrového vyprávění, řekněme i hollywoodského typu, a spíš se přiklání k té tradici evropského realismu. Ovšem v dílech některých tvůrců tu nabývá podoby buď takové té observance, tedy toho pozorovatelského realismu, a někdy je to ten radikální minimalismus, filmy odehrávající se během jednoho dne, v jednom městě, v dlouhých, často nekonečně dlouhých, pro někoho možná statických záběrech. Jsou to filmy, kterých absentuje nějaká dramatická linie, absentuje v nich hudba a vůbec ty expresivní prostředky tohoto typu oni vlastně opouštějí.
No, a dobře dělají.
A dobře dělají. Myslím, že to jejich pečlivý sledování každodennosti je opravdu uhrančivý v těch nejlepších filmech aspoň. A určitě stojí za to zmínit jejich skvělá práce s herci. A vlastně rumunská nová vlna je specifická tím, že má skvělé scénáře a všechny ty věty, které v tom filmu pronáší, vždycky to vypadá, jako když někdo omylem zapnul kameru a tam ty lidi se normálně baví. Přirozenost nevídaná nejen u nás.
Kalina Petra Netzera, jeho poslední film Pozice dítěte, právě do téhle nové vlny jsem často viděl, že ho tam různí lidé řadili. Ty jsi s tím ale tak úplně nesouhlasil, s tím, že on není spíš jako součástí té nové vlny, ale spíš takovou nápodobou, no snahou se tam zařadit.
Je to, těžkopádné epigonství, kdybych to měl říct ve dvou slovech. On je v něčem poměrně zručný, takže třeba diváky, který nejsou nějakým způsobem úplně zžitý s tou rumunskou vlnou nebo viděli jenom třeba jeden, dva filmy, tak si říkají, ano, no, to tam přesně patří, to surfuje na té správné vlně, to je ono. Jak ty si poznamenal, tuším, u filmu Doom na ČSFD, všechno se tam hýbe správně, jo, ale vůbec to tam vlastně není. Zkrátka, abych tomu přidal nějakou argumentaci, nejen emocionální, ten film je nesmírně manieristický. Zkrátka, vidíme tam ty těkavé pohyby kamery, ten dokumentarismus, ale snaží se to působit velmi důsledně. Ale nemá to tu neuvěřitelnou obratnost těch Mungiových filmů. Ten scénář se snaží působit sevřeně a vlastně v něčem v jádru velmi triviální, banální. A ta naléhavost, kterou se tam snaží dostat, působí strašně jaksi toporně.
Ten příběh vypadá jako moralita o ženě z vyšší třídy, která se snaží zachránit za každou cenu svého syna. Už z té synopse z toho dýchá taková jakoby modelovost, tak jak to vlastně vypadá v tom filmu.
Ta západka je poměrně banální, v tom filmu je to uděláno takovou klasickou klinickou procedurální metodou, jak známe z těch Mungiových filmů, ostatně tento film opět končí taky záběrem z vnitřku auta, jo, ale musím říct, že vlastně je to strašně nicotný a v něčem je ten film až strašně iritující, protože si uvědomíte, kdo s tím přišel, jak si první, druhý, třetí, že každý z těch režisérů, který jsme vyjmenovali, přikládají k tomu, co bylo vymyšleno, něco svého, specifického, přichází s nějakým zase novým konceptem. Ale Netzer vůbec nic nepřidává a ještě to kopíruje poměrně špatně. Takový vlastně neinspirovaný pokus o nějakou nápodobu, jinak naprosto specifického stylu. Což je docela velká škoda, protože když nějaký takovýhle film z východní Evropy vyhraje Berlín, tak by se o tom mělo hodně mluvit. Já si myslím, že je v podstatě dobře, že ten film někdo koupil, ale obávám se, že když ho uvidí někdo s velkými naopak zase nároky, tak si bude říkat, proč do kin nešel právě třeba Mungiu film Beyond the Hills, který je asi o 7 tříd lepší.
Já jsem sice Pozici dítěte nevěděl, ale to, že nešel poslední Mungiu do kin, pokládám za jeden z největších hříchů, kterých se česká distribuce dopustila aspoň na evropském filmu za poslední roky.
Je to rozhodně škoda.
Možná koupí film Europe, ty občas kupují filmy tři roky po uvedení do kin, tak třeba by mohli v tomhle případě nás vyslyšet.
Ostatně letos zkoupili všechny vítěze, že jo, jak ten kánský film Život Adele, tak i vítěz Benátek, o čem jsme mluvili na začátek dnešního dílu. Tolik k rumunské Pozici dítěte a za chvilku se budeme bavit o čem?
Za chvilku se budeme bavit o dánském dokumentu Lidský rozměr, takže s tou Pozicí dítěte vlastně to má zase něco společného.
A tomu se ještě zahrajeme Child of Love, lidi.
No to je krásný. To je samá láska. To je bez.
Child of Love.
Vokál Aleš, 12 Years a Slave, jo?
Ano,
to všechno zažil na vlastní kůži.
Ano, Oscar má jménem Fly. A ještě stále svobodný Vítek Schwarz. Ještě asi 8:40 hodin.
Já tady rozepínám křídla si.
Přátelé, kdo poslouchá nedělní reprízu, všechny naděje už jsou pryč. Tu dobu už bude úplně, ten Vítek úplně pryč.
Za horama.
Ale úplně za horama.
Beyond the Hills.
Tak doufám, že ta svatba bude mít sobotu, bude se na ní samozřejmě chystám, bude mít výrazný lidský rozměr. Můžeš tohle to slíbit?
Ano, bude to taková člověčinka.
Člověčinka, řekli, výborně. František Kárský bude podvádět. To jsme netušili, to je výborná zpráva pro nás, pro všechny. Ale já samozřejmě si dělám oslý můstek k tomu, o čem se budeme bavit na závěr dnešních čelistí. A to je dánský dokument The Human Scale, neboli lidský rozměr, ty natočil Andreas Dalsgaard. Je to tak, pojď nám k tomu něco povědět, co to je.
Andreas Dalsgaard je mladý dánský dokumentarista, dokonce mladší než my, co říct.
To vždycky nerad slyším.
Který se ve své kariéře zaobíral třeba bodybuildingem v Afghánistánu, což bylo hodně zajímavé téma.
Zdravíme Kamila Filu samozřejmě.
To možná, kdyby Kamil viděl, tak by zaplakal.
Ale bíčí šíje.
Tak to v Afghánistánu, jak jsem pochopil, moc nemají ty bíčí šíje. Každopádně jeho hlavním zájmem je architektura a život velkoměsta. Vlastně jeho středometrážní debut se jmenoval Bogota Change. On to snad nebyl jeho debut, ale vlastně středometrážní film Bogota Change, kde zkoumal vliv, který měli dva politici na proměnu hlavního města Kolumbie, které vlastně změnili úplně od základu jenom iniciativou dvou politiků lokálních. A ve svém novém filmu Lidský rozměr se, tak řekněme, globálně zaobírá budoucností velkoměsta, jestli se megalopole změní v ty odosobněné stroje, kde budou ty vertikální úly a kolem nich projíždět auta nebo nějaká vznášedla v několika úrovňových komunikacích, anebo jestli to bude místo, kde budou žít lidé v nějaké pospolité společnosti, budou spolu komunikovat, sedět, pít kafíčko, jo. Rozumíš, takový ty hipsterský radovánky.
Všude žijí lidé navíc.
Přesně tak, všude žijí lidé, si budou sedět, jo, nebo ležet.
To už je fuk.
A on se právě nechal inspirovat k tomuhle dokumentu prací docela slavného dánského architekta, který jsme Jan Gehl. A Gehl, jo, abyste se
hodně
nagelovaný, právě že moc ne už, přeci jenom už něco pamatuje. Nicméně Jan Gehl v 60. letech přišel s docela převratnou koncepcí, zatímco tehdy se všichni zabývali tím, jak změřit průtočnost dopravy, jak zkoumat chování aut ve městě, tak on začal prostě zkoumat chování lidí a jejich pohyb a na základě toho navrhovat ty městské prostory tak, aby vyhovovaly právě lidem. A tou svojí prací inspiroval celou řadu různých úředníků, různých politiků, kteří pak takhle začali přizpůsobovat města lidem.
Dopravní tepny, okruhy, to už jsme tady měli u dokumentu, který vyhrál Benátky, to je zajímavá nová vlna.
Já si osobně myslím, že to je ten dokument, který vyhrál v těch Benátkách, tak pojednává o tom, proti čemu Jan Gehl asi bojuje. Jo? To, že se někdo uprostředka kruháče vytvoří nějaký ekosystém, tak to asi není úplně to, co on by prosazoval. Ale tady ten dokument je docela výrazně angažovaný, to se mu taky nejvíc otlouká o hlavu, je to takový ten idealistický dokument člověka, který by chtěl, aby ve městech nebylo moc aut, aby se tam spíš jezdilo na kole, aby se tam dalo dobře sedět, číst knížky a bavit se s přáteli, což mě osobně nějak nevadí. Já si myslím, že je to rozhodně lepší postoj než takový ten autofašismus, že všude by měly být auta a všechny baráky by měly mít 40 pater. Co je pro mě zásadnější problém, je to dokument rozdělený do 5 kapitol, velmi pěkně udělaný, samozřejmě dánové, metrosexuální v každém ohledu, takže nádherné statické záběry, skvělá práce se světlem, i zajímavě zarámované mluvící hlavy, prostě tohle dánové umí, ale těch 5 kapitol je dost nevyrovnaných. Jsou tam zajímavé věci, třeba bangladeská Dhaka, což je teda město, kam doufám, že pojedeme na výlet, protože to je opravdu peklo.
Chystám se.
Ale zároveň tam prostě promlouvají místní architekti a urbanisti, kteří mají takovou tu šílenou indickou angličtinu a který za prvý není moc dobře rozumět, ani když je titulkovaná, a mají takový hluboký myšlenky, které jsou spíš jako k pousmání než k něčemu jinému. A do toho prostě celkem patetický přednes vypravěče, který tomu tak trochu jako nasazuje korunu, ale to jsou spíš detaily, který tak úplně neničí ten požitek.
Ty kapitoly jsou členěný podle čeho? Podle těch měst nebo mají podle formální nějaký?
Vždycky si vybere Dalsgaard téma a vybere si k tomu město, takže se podíváte do New Yorku, do Melbourne, do naprosto neuvěřitelného čínského velkoměsta, nejvíc rostoucí čínské velkoměsto, jméno jsem bohužel zapomněl, a končí se v Christchurch, což je 5. kapitola zemětřesením zničené Christchurch, kde potom zemětřesení právě byla dost silná veřejná iniciativa na přestavbu toho města tak, aby víc vyhovovalo vlastně těm lidským potřebám, tomu lidskému rozměru. A to pro mě bylo, po dlouhé době jsem se přistihl, že jsem u dokumentu jako dojatý, jo? Protože to byla taková ta krásná vize toho, jak se lidi spojí a začnou všichni komunikovat a domluví se i s politiky, kteří nemluví jak nějaké příručky politické komunikace a asertivity.
Takže i pohádka trochu.
Ale právě, ale ta pohádka nakonec samozřejmě skončí tím, že přijde developer, práskne do stolu a vláda řekne, ne, takhle to rozhodně nebude, tady musí být vyšší budovy. Ale rozhodně je to takový, jako řekl bych, hezké snění o tom, co by mohlo být, kdyby spolu lidi víc komunikovali a kdyby ty města byly živější a kdyby jim bylo dopřáno víc ke svobodného rozvoje. Takže si myslím, že dokument rozhodně je příjemný, dobře strávených 77 minut, já tomu tleskám, a pokud máte rádi kolo, pokud máte rádi dobrou kávu, veřejná prostranství, zeleň.
A lázně.
A lázně samozřejmě, tak zkuste tomu zase dodat lidský rozměr, tomu svému životu, je to pěkný optimismus.
Fajnový a velký optimismus nás čeká taky příští týden, zůstaneme u dokumentu částečně, a to ze Slovenska především.
Příští týden jsme se rozhodli pro takový netradiční krok, a to, že budeme věnovat díl vlastně celý slovenskému filmu, no. A už snad můžu navnadit, že to nebude taková hrůza, jak se možná bojíte, protože mně se podařilo minulý týden vidět dokument Kauza Cervanova, který se mě osobně teda hodně líbil, bylo to určitě to nejlepší, co jsem z Česka a Slovenska za hodně dlouhou dobu viděl, aspoň co se týče nějakého zapůsobení a i formálního provedení. Takže nejenom o tomhle, i o filmu Děkujem dobré, o filmu Nový život, to bude samozřejmě dokument o mně především, a Krehká identita, to je zase o Alešovi.
No to je krása.
Je to doktor, ne? Zvěrolékař?
Co? Takže lidi, zvěrolékaři se sami loučí z Čelistí, Vítek.
Ahoj, mějte se.
A Aleš, buďte dobří, příští týden vtipy o Slovensku a o Slovácích samozřejmě. Zejména. Končí nám dávno nejen díl, ale už nám skončil i srpen, takže The End of August od Jacko Gardnera, velkého holandského zahradníka.
Ten melancholie, ten melancholie.
To bude stejně dobrá máma.
To zloudne, to doufám.
Ty budeš dobrá máma.